Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-wara nufsina rittajjeb li lek li tismana fuq Radio Lauretana waslet skeda oħra l-skeda ta' Sant'Antnin ila ftit ta' żmien issa massir, però erġajt inaqgħad magħkom għal programm ieħor Vjaġġ Mużikali. Program speċjali għaliex għal din l-iskeda biss għandi biss program wieħed li bih ser inżewwaqkom b'mużika minn matul is-sminijiet sal-ħin tas-sitta. Mużika varjata li għandi minn matul iż-żminijiet nittama li żommilkom kumpanija wara nofsinhar, intkom li din id-dar, intkom li din ix-xogħol, li din is-suq lura lejn id-dar, inżommilkom kumpanija bil-mużika sabiħa illi inħarġet minn matul iż-żminijiet minn diversi kantanti differenti. Illum spiċċejna xahar ieħor, spiċċa xahar ta' Mejju, nibdew ix-xahar sabiħ ta' Ġunju u nkomplu għaddejjin nittamaw bil-festi b'mod tradizzjonali li tantu tant ilna nistennew u xek. Speċjalment din ta' Sant'Antnin hija l-ewwel waħda illi ser niċċelebraw din is-sena fir-raħal tagħna ta' insielem. Passoltu jiena nħobb nibda bis-silta mużikali elements tal-kompożitriċi u mużiċista Lindsey Stirling, però għal din id-darba sibt verżjoni oħra ta' din is-silta li hija silta orkestrali u wkoll kienet waħda sabiħa li xtaqt ukoll nibda nuża sabiex nibda il-programm tiegħi ta' War Nofsinhar. Nibdew minnu fih bl-ewwel kanzunetta li għandi għalikom illum immorru lura għas-snin 80 b'diska b'stil elektroniku li b'kombinazzjoni tnejn minn dawn il-membri ta' din il-band pallum jgħalqu l-wuq sninhom. U dawn huma Kraftwerk bil-kanzunetta The Model. Inkomplu fi snin 80 mena dil kanzunetta li nħarġet fl-1982 u issa sena wara indoqqu din il-kanzunetta tal-kantant Ryan Paris, kanzunetta illi sewli kiku nejxu il-klim ta' din it-titlu da' dil kanzunetta li tfisser il-ħajja ħelwa bil-Malti però bit-Taljan hija Dolce Vita, il-kanzunetta Dolce Vita illi ġiet miktuba mill-kantant Gazebo, kantant Taljan, u li ġi inspirat mill-film li ħareġ fis-snin 60 tal-istess isem. nisemewa flimkien. Naqilbu ftit l-istil tal-mużika mis-stil elettroniku ta' smin 80 għal stil ieħor li kien popolari fis-snin 90 is-stil Eurodance. Il-kantanta tal-Italjana Alexia ħarġet din il-kanzunetta li kienet numru 1 fl-Italja u wkoll għamlet suċċess f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Għażilta għaliex ġej is-sajf u nittamaw illi mhux talli ngħixu wkoll ħajja Dolce Vita imma wkoll ikolna sajf ftit sabiħ. Ek il-kanzunetta li ħarġet fl-1996 The Summer is Crazy.
Music is the key to fall in love. Music is the answer of the world.
Music is the power to survive when I feel down. Even if I'm wasting all my time trying to catch a face out of my mind, the sound that takes you back into my heart, into my soul.
Ngħidilkom ftit il-programm li hawn illum tal-Festa ta' Sant'Antin, żgur illi smajtuh illum forsi fil-audio wkoll f'nofsinhar, però għal min ma kienx isegwi Radio Lawretana matul il-ġurnata, illum fis-seba' nisin kwart ser ikun hemm dimostrazzjoni mill-parking tal-kuvent għall-Knisja bl-istatwa ta' Sant'Antin, imbagħad fis-seba' ser ikun hemm quddiesa mmexxija minn Patri Stephen Magro li fit-tmim tal-qoddisa jisir il-tberik u l-prezentazzjoni ta' tfal lil Sant'Antin. Imbagħad wara ikun hemm parti wkoll għat-tfal fiċ-ċentru ta' Sant'Antin, il-għaliex illum jiċċelebraw jum it-tfal. Il-qudisa ser tkun imxan drafu Radio Lauretana kif ukoll il-Rosario li ser jibda fis-sitta u nofs. Inkomplu baktar mużika din id-darba mis-sni 70 mill-grupp Status Quo kanzunetta oriġinali nħarġet mill-kantant John Fogerly fl-1975, però din il-verżjoni tal-grupp Status Quo għamlet iżjed suċċess u bekk issa nisimgħu il-kanzunetta Rockin' All Over the World. Vjaċ mużikali ikompli ħodna lura fiż-żmien din id-darba l-1963 bil-kanzunetta All I Want To Be With You tal-kantanta Dusty Springfield, kanzunetta illi kienet popolari u ġiet rekordjata minn diversi kantanti oħrajn pal-Basic Rollers kif ukoll il-grupp The Tourists li jekk tismagħha tinduna li hemm il-kantanta Annie Lennox tkanta din il-kanzunetta, però l-oriġinali dejjem tibqa' l-oriġinali u bekk nisimgħu issa il-kantanta Dusty Springfield bil-kanzunetta Only Want to Be With You. Hands, nisma' ftit il-leħen ta' Dusty Springfield u tisma' il-leħen ta' Lennox, ma tantx għall-bogħod il-leħen ta' Lennox, però il-leħen ta' Dusty Springfield baqa' ikoniku ma' snin 60. Naddu issa għall-kanzunetta li ser toħodna għall-ħin tal-ħamsa u jibqalna sija fil-kumpanija ta' Xurxin u il-kumpanija tal-mużika li għaziltilkom għall-lum. Naddu issa għall-kanzunetta mis-snin 80 tal-kantant Stevie Wonder, kanzunetta li telet fin-numru 1 u kif ukoll hemm ukoll verżjoni li ddum ukoll 12 il-minuta, però ser nisemmu il-verżjoni l-oħra l-qasira li ddum biss madwar 4 minuti. Il-kanzunetta Part-Time Lover tal-kantant Stevie Wonder.
To be wrong.
inkomplu bil-grupp xik mis-snin 70 kanzunetta illi telletom fil-post numru 1 f'diversi pajjiżi, però wkoll telletom bħala 68 kanzunetta fil-greatest 500 songs tal-magazine Rolling Stone. Nisemu issa il-kanzunetta Good Times. U l-mużika tkomplittina dik il-muża pożittiva illi iħobbu jtawna speċjalment dawn it-tip ta' kanzunetti ngħidilhom jien funk li jinħarġu fis-snin 70 din hija eżempju tajjeb ta' waħda minnhom. Illum l-aħħar ta' Mejju tajjeb illi ngħidu x'jum dinji u għanħob najdilkom jiena fil-program x'niċċelebraw bħal-lum. Illum inserta illi il-jum dinji ta' kontra it-tabak, ġifiri għall-minupali ma tantxuwa fan tal-sigarri u tas-sigaretti, illum huwa hija l-ġurnata illi hija No Tobacco Day. U palada u jew koll il-ġurnata dinija id-dedikata għal-ħalib. Ġifiri palada tittiħu dik it-tazza ħalib li għandek tiħu kuljum biex ikollok il-kalċju fil-ġisem tiegħek u iżjed u iżjed tinżillek bil-qasel għax għadha wkoll hija l-ġurnata dinija tal-ħalib. Inkomplu b'aktar mużika u għalikom għandi wkoll kanzunetta li nħarġet Miluxx din is-sena, kanzunetta partikolari li nħarġet mid-DJ internazzjonali u famuż immens Martin Garrix, dan ukoll ġi Malta diversi drabi, kellu xorti wkoll narah fil-kunċert li jisir I Love MTV u dan Martin Garrix ħareġ żewġ kanzunetti din hija waħda minnhom ma' kantant Malti. Bla dubju hija kanzunetta sabiħa wkoll iżda l-leħen ta' dan Sean Farrugia Malti hija sabiħa u għandna nkunu gburin illi kien hemm kantant Malti illi ħareġ kanzunetta ma' dan id-DJ famuż ta' kalibru internazzjonali. Jista' jkun illi smajtuha wkoll fir-radijiet għax din hija kanzunetta illi ċerta illi aħna l-Maltin għandna nkunu gburin illi nisimgħu u nħarġet u hija wkoll kanzunetta sabiħa illi xtaqt ukoll insemmalkom f'dan il-programm. Il-kanzunetta Starlight mid-DJ Martin Garrix u anke wkoll Dubvision u l-kantant Sean Farrugia.
If I have to go, please don't tell me when. Need a little more time, I hope you understand. Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace. I know you'll be there. So Starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat, keep me afloat. If I ever drift away, won't you be there? Keep me afloat, keep me afloat. To the end of time, make me feel safe. Oh, I just need you next to me. Starlight, won't you lead the way down this river? See you through the clouds, I feel you when it rains. You'll never walk out, even on my darkest days. Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace. I know Starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat, keep me afloat. Starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat.
X'talent kbir għandna minn din il-gżira ċkejkna li hi Malta. Kanzunetta sabiħa mingħand Martin Garrix ukoll bil-vuċi ta' kata kantant Sean Farrugia. Inkomplu issa bil-kanzunetta nerġgħu mmorru lura fast backwards ġifieri mhux fast forward il-qudiem ma nafux x'tip ta' mużika ser ikollna. Nittamaw illi ma mmurrux f'sistili oħrajn li ġifiri nitilfu xinu l-istil eżatt ta' mużika li x'tisma' anke xi kultant il-kanzunetti tal-lum tismagħhom jgħaddi ftit żmien u ġeneralment tinsihom huma ftit il-kanzunetti li jibqgħu jinsemgħu matul is-snin, però dawn li nħarġu fil-passat huma kanzunetti kbar li baqgħu jinsemgħu wkoll u għadhom popolari sal-lum. Inkomplu b'kantant ieħor kbir li jagħmel diversi suċċessi u din kienet l-ewwel kanzunetta li tagħtu suċċess li tellet fl-aqwa kanzunetti fil-Billboard tal-Amerika fl-1996 il-kanzunetta Love Really Hurts Without You. Naddu issa għal kanzunetta li nħarġet fl-1984, kanzunetta li hija t-tieni verżjoni tagħha, l-oriġinali wkoll nħarġet din is-sena mill-kantant Taljan Raf, però ser nisemmu il-kanzunetta tal-verżjoni tal-kantanta Laura Brennigan. It-tnejn huma kanzunetti żbieħ, it-tnejn għamlu suċċess, però għażiltilkom il-kanzunetta tattini verżjoni ġifiri tal-kantanta Laura Branigan, il-kanzunetta Self Control. Naddu issa għal kanzunetta mill-bidu ta' snin 2000 propjament l-2001 għal min iħobb l-sports tad-darts jara fa' żgur għaliex din idaqwa f'kull logħba illi tintlab. Għal min huwa dilettant naħseb diġà għanduna għallimha kanzunetta Eda Night, il-kanzunetta tal-grupp Taljan bi-stil elektroniku, il-grupp Planet Funk u l-kanzunetta Chase the Sun.
Thank you.
Ekku, hija kanzuni ta' wkoll illi tfakkarna ħafna fis-sajf, għaliex fis-sajf aħna nħobbu immorru ngawdu ftit ix-xemx b'mod tajjeb, mod li ma twaġġalniex ġisimna għaliex ix-xemx tas-sajf m'hawnx qar minna fil-ħin ta' wara nofsinhar. Però bit-tul tal-ġurnata nħobbu wkoll naraw hekk dik ix-xemx nieżla u ngawdu ftit l-atmosfera tas-sajf u wkoll aħna we chase the sun. Ftit ilu fil-programm għedtilkom jiena kif il-kanzunetti tal-passat jibqgħu popolari matul is-snin tanti li hekk li jkomplu wkoll jintużaw fil-films u serji li din joħorġu wkoll palissa din is-sena. Mod partikolarment wkoll xi tinħareġ kanzunetta wkoll terġa' tiġi popolari palma kienet dak iż-żmien għaliex in-nies jerġgħu jiftakru fiha jew jiskopruha u terġa' tiġi wkoll popolari. Waħda minn din il-kanzunetti hija kanzunetta li ħarġet fl-1969 u permezz ta' serje popolari reġgħet telet ukoll fiċ-charts jisemgħu wkoll fi pjattaformi u tal-mużika li hawn palissa diversi pjattaformi li hemm. U reġgħet telet ukoll popolari hija kanzunetta li hija kantata minn Engelbert Humperdinck. L-oriġinali hija kanzunetta bit-Taljan b'isem ta' Quando mi amoro li ġiet kantata fis-Sanremo tal-1968 jiġifieri hawn min għadu jiftakar żgur, però din il-verżjoni ta' Engelbert Humperdinck u l-kanzunetta A Man Without Love.
I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up, lonely as a man without love. Cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from
Ekku dik kienet il-vuċi tal-kantant Engelbert Humperdinck u l-kanzunetta A Man Without Love. Inkomplu indoqqu kanzunetta wkoll fil-snin 60 din id-darba tal-grupp The Turtles u din ukoll għamlitilhom suċċess fil-fatt telet ukoll għan numru wieħed il-kanzunetta Happy Together.
Together, if I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together.
Kanzunetta li jmiss ukoll kienet ta' suċċess għal din il-kantanta, kantanta skoċċiża, iżda li baqgħet ukoll marbuta mal-kultura Ġappuniża. U ser tkunu tafu ilha għaliex fl-1981 ħarġet kanzunetta li tagħta ħafna suċċess il-kanzunetta Japanese Boy u l-kantanta Aneka.
Now I'm kind of sitting here on my
għadna kem smajna il-kantanta Aneka bil-kanzunetta Japanese Boy. Minkejja li għanda stil tal-video taħ mużikali u kol anki taħsiba li hija stil ta' mużika Ġappuniża, fi verità, il-kanzunetta minkejja għamlet il suċċess madwar id-dinja għamlet ilex suċċess fil-Ġappun, il-għalix fil-verità l-stil mużikali propjament u għadak stil ċiniż. U maftit sensittivi bil-kultura tagħhom il-Ġappuniżi u għalhekk ma tantx għamlet suċċess il-kanzunetta fil-Ġappun stess, però għamletela s-suċċess f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Naddu issa għall-grupp Manfred Mann u l-kanzunetta Duwa Didi.
There she was. Just a walking down the street singing
do a diddy diddy dum diddy do,
tapping her fingers and shuffling her feet singing
do a diddy diddy dum diddy do.
She looked good,
look good.
She looked fine,
look fine.
She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing
do a diddy.
In my hand, just as natural as can be, singing.
Do a diddy diddy dum diddy do.
We walk on,
walk on
to my door,
my door.
We walk on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing
do a diddy diddy dum diddy do.
Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing
do a diddy diddy dum diddy do.
Well, I'm hurt,
I'm hurt.
She's mine,
she's mine.
I'm hurt,
she's mine.
Wedding bells are gonna chime. Whoa. Together nearly every single day singing
do a diddy diddy dum diddy do.
Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing
do a diddy diddy dum diddy do.
Well, I'm hers,
I'm hers.
She's mine,
she's mine.
I'm hers,
she's mine.
Wedding bells are gonna chime. Whoa.
Naddu issa għall-kanzunetta li nħarġet fis-sena 1995, is-sena li twilit jien, jiġifieri żgur ma niftakarx meta nħarġet din. Kanzunetta li wkoll kienet popolari għamlitilhom suċċess dan il-grupp il-grupp Oasis u l-kanzunetta Wonderwall.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.
feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me.
Se nerġa' nsemmalkom ukoll kanzunetta oħra illi għamlet suċċess bħall-kanzunetta Man Without Love li bdew idoqquha wkoll hemm f'serje popolari immens inħarġet bħallum 37 sena ilu u qed tagħmel ukoll iżjed xi suċċess minn dakinhar għaliex fuq il-pjattaformi mużikali qiegħda fuq in-numru wieħed bħalissa. Il-kantanta Kate Bush u l-kanzunetta Running Up That Hill.
It doesn't hurt me, yeah, yeah, yeah.
bekk dik il-kanzunetta baqani biss kanzunetta oħra xindu il-kom u għek inħallikom u għaldin niskeda ser ikun dan l-aħar program tijaj nittama illi nkun nerġa maqom bil-program fjaċ muzikali għall-iskeda li jmiss l-iskeda tal-festa ad-unur il-Madonna tal-Loreto. Nittama illi jien nexxina namlu festa sabiħa looking forward ġifiri sabiex nerġa nkun hawnhekk untikom aktar u aktar mużika minn matul iż-żminijiet sa dan it-tant komplu segura di l-ora tagħna baqa' ġimgħa sħiħa ta' programmi kif ukoll komplu segu il-programm tal-festa ad-unur il-qaddis Sant'Antnin. Minħalikom f'idejn il-grupp The Police linja l-ewwel kanzunetta li għamritilhom suċċess li ħarġet fl-1970 il-kanzunetta Message in a Bottle, il-komplement tal-ġurnata tajba lilkom saħħa.
Message in the bottle. Message in the bottle. Message in the bottle.